ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምፂኹም ክቡራት፣ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1925 ዓፅር ማዕበል ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ቀጥታ ሳተላይት ኣብ ቴሌቭዥን ንርከብ። ሰላምታና ኣብፃሕኹም። ሎሚ 9 ለካቲት 2014 ወይ ከዓ ባሕቲ ለካቲት 2016 እዩ። ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪኡ ብዛዕባ ፔፋር መንግስቲ ኣሜሪካ ዝምብሎ ፕሮግራም ምንካይ ኤድስ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ውፅኢት ኣምፂ ዝብል ሓደ ሪፖርት ክህልወና እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ንምዃን ሕገ መንግስቲ ዝሃገር እንታይ ይብል፣ መን ይኽእል መን ኣይኽእል ናብ ዝብል ማለት እዩ። ሓደ ሪፖርት ክነስምዐኩም ኢና። ሓደ ጋዜጠኛ ኣሜሪካዊ እዩ ኣብ ሩስያ ኸይዱ ንፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ቃለ ምልስ ክገብረሎም ምስተባሃለ ብዙሕ ይውረ ኣሎ። ብዛዕባ እውን ሪፖርት ክህልወና እዩ፣ ክነስምዐኩም ኢና። ናይ ሎሚ መደብና መደብ ቀሐ ፅልቢ እዩ። ንስነ ጥበባዊ ኣታክልቲ ነጋ ካብ መቐለ ኣተኣናጊደሎ ምሳና ፅንዑ። ዜና ክነቅድም ተወልደ።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ንሎሚ ዓርቢ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንስምምዕ ተፃብኦታት ደቡብ ኣፍሪቃ ንምግምጋም ምስ መራሕቲ ሕወሓትን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይዛረብ ምህላው ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝወፀ መግለፂ ይሕብር። ኣብቲ ርክብ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፈረሙ ካብ መንግስትን ወከልቲ ሕወሓትን ተረኪቦም ኣሎ። ብዘይካቶም ፈረምቲ ወገናት ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ንምዕባለ እቲ ስምምዕ ብዕምቆት ዝግምግም ናይ ፈለማ ተበግሶ ዝተባሃለሉ ርክብ ኣቦ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ይሳተፍ ኣሎ። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ምክትላቱ ኣዘዚ ሰራዊትን ኣብ ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ ብወገን መንግስቲ ፌደራል እውን እቲ ርክብ ንሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ዝሓቆፈ እዩ። መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ርክብ ንድሕሪ ኩናት ኣብ ዝግበር ዳግመ ህንፃን ትግባረ ስምምዕ ፕሪቶርያን ብዕምቆት ክግምግም ምዃኑ ይጥቀሳሎ። ካልእ ዝርዝር ናይቲ ርክብ ግን ዛጊት ኣይቀረበን። ኣሜሪካ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ሲቪላት ይምርመር ክትብል ፀዊዓ። ተሓለቕቲ መሰላት ከም ዝበልዎ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መርዓዊ ዝተባህለ ቦታ ልዕሊ 80 ዝኾኑ ሰባት ተቐቲሎም ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ሓበሬታ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ብከቢድ ዘተሓሳስብ እዩ፣ ብናፃ ወገን ተፃርዩ እቶም ገበርቱ ብቕልጡፍ ናብ ብፍትሒ ክቐርቡ ኣለዎም ኢሉ። ኣብ ኣምሓራን ካልኦት ከባብታትን ዘሎ ግጭታት እውን ክዓርፍ ዝፀውዐ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ነቲ ጭፍጨፋ መን ከም ዝፈፀሞ ብንፁር ኣይጠቐሰን። ዝሓለፈ ሰሉስ መግለፂ ዘውፅአ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ከባቢ ኣምሓራ ሰፊሕ ዝኾነ ግህሰት መሰላት ይፍፀሙ ኣሎ። ኣብ ሓደ ረፍዲ እኳ ልዕሊ 80 ሲቪላት ገዛ ንኣተኻ ብዝተገብረ ፍተሻ ተቐቲሎም ድሕሪ ምባል ቅልጡፍ ምርመራ ክግብረሉ ፀዊዑሎም። እዚ ጭፍጨፋ ዝስማዕ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ዝካየድ ግጭት ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን እዩ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ዝተነብረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝሓለፈ ሰሙን ንተወሳኺ 4 ወርሒ ኣናዊሕዎ እዩ። ኣብ መንጎ ክልታት ትግራይን ኣምሓራን ዘከራኽር ቦታታት ብህዝበ ውሳነ ንኽፍታሕ ኣብ ስምምዕ ምብፅሑ ከም ዝፈልጡ ኮሚቴታት መንነት ኣምሓራ ወልቃይትን ራያን ኣፍሊጦም። ንኣፈፃፅሙኡ ብዝምልከት ምንቅስቓሳት ተጀሚሩ ምንባሩ እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ግን ህዝበ ውሳነ ክግበር ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ንዝብል ሓበሬታ ጌጋ እዩ፣ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ብሕገ መንግስቲ ጥራሕ ክፍታሕ ዘሎ ምባሉ ተጠቒሱሎም። ናይ ወልቃይት ጠገደ ሰቲት ሕሞራ መንነት ኮሚቴ ኣተሓባባሪ ኣቶ ዋኘው ደሳለኝ ድማ ሕቶታት እቲ ከባቢ ብህዝቢ ውሳነ ክፍታሕ ክልል ትግራይ ኣብ ስምምዕ በፂሑ ነይሩ እዩ ይብል። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ድማ ፌደራል መንግስቲ ብረፈረንደም ይፈታሕ ዝብል መግለፂ ምውፁ ኣካል ናይቲ ፍታሕ ካብ ምዃን ሓሊፉ ኣካል ናይቲ ፀገም ክኸውን ዝወሰነ ይመስል ክብል ነቒፍዎ ኣሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ክልል ኣምሓራ ተወሳኺ ርእቶ ንምስማዕ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን። ከም ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ኣብ ፓኪስታን ኣብ ዝተካየደ ሃገራዊ ምርጫ በቲ ተኣሲሩ ዘሎን ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረን ኢምራን ኻን ዝድገፉ ናፃ ሕፁያት ይመርሑ ምህላዎም ሕጂ ኣማሲኡ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ኮሚሽን ምርጫ እቲ ሃገር ሕጂ ከም ዘፍለጦ ናይ ኢምራን ኻን ፓርቲ ዝኾነ ተሕሪቅ ኣልእንሳፍ ዝድግፎም ሕፅያት 85 መናብር ክዕወቱ ክኢሎም ኣሎ ካብ መንጎ ዘሎ 200 መናብር ማለት እዩ። እዚ ውፅኢት እዚ ድማ ምስቲ ብደገፍቲ ኻንን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫን ክቐርብ ዝፀንሐ ምድነጋር ክህሉ ዝብል ርእቶ ትፅቢተይ ተገብረሉ እዩ። ብናዋዝ ሸሪፍ ዝምራሕ 3 ግዜ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነሉ ፓኪስታን ሙስሊም ሊግ ፓርቲ 59 መናብር ጥራይ እዩ ክረክብ ክኢሉ ዘሎ። ዝተረፈ 66 መናብር መን ወሰደ ዝብል ገና ስለ ዘይተፈልጠ ግን ዝኾነ ፓርቲ ዓወት ንምእዋጅ ገና ግዜኡ ኣይኣኸለን። እቲ ትማሊ ሓሙስ ተኻይደ ምርጫ ኣገልግሎታት ተንቀሳቓሲ ቴሌፎናትን ኢንተርነትን ጠጠው ኣብ ዝበለሉ እዋን እዩ። ብመሰረት ድማ ተኣማንነት እቲ ውፅኢት ናብ ሕቶ ክቐርብ ፀኒሑሎ። ፓኪስታን 190 ሚልዮን ተጠቀምቲ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎናት ኣለዋ። 128 ሚልዮን ካብኦም ድማ ኣብ ቴሌፎናቶም ኣገልግሎት ዳታ ወይ ኢንተርነት ዘለዎም እዮም። ኣብ ሃይቲ ን3 ተኸታተልቲ መዓልታት ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ካሃድ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ፀዊዖም። ፖሊስ ን5 ዕጡቓት ሓለውቲ ከባቢ ተፈጥሮ ድሕሪ ምቕታሎም ርእሰ ከተማ ፖርት ኣው ፕሪንስ ስምብራት ደምን ብሳዕ ጠያይትን ይረኣይ ኣሎ። ሎሚ ዓርቢ ገለ ኣብያተ ንግዲ ተኸፊተን ኣለዋ እንተኾነ ባንክታትን መደበራት ነዳድን ምስተዓፅዋየን። እቶም ሃይታውያን ነቲ ናይ 3 መዓልትታት ሰልፊ ዝገበርሉ ምኽንያት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣርየል ሄንሪ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ንምፅዋዕ እዩ። ንሱ ሎሚ ኣብ ዝገበሮ መደረ ህዝቢ ሃይቲ ሰላም፣ ፀጥታ፣ ስራሕን ብናፃ ምንቅስቃስን ይደሊ ዘሎ ኢሉ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ንዕለታዊ ህይወት እታ ሃገር ኣሰንኪልዎ ምህላው እዩ ዝግለፅ ዘሎ። እታ ሃገር ብሕብራት ሃገራት ዝተመወሉ ፖሊስ ኬንያ ክመፅዎ እያ ትፅበ ዘላ። ነዚ ድማ ቤት ፍርዲ ኬንያ ጠጠው ኣቢልዎ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይቲ ግን እቶም ወታሃደራት ክመፁና ምስ ኬንያ ቀፃሊ ዝርርብ መካየድ ኣለና፣ ክመፁና ድማ ተስፋ ንገብር ይብል። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ክፍለ ግዝኣት ኔቫዳ ትማሊ ሓሙስ ዘዳለወቶ ናይ ሪፓብሊካውያን ፕሬዚደንታዊ ከውከስ ተዓዊቱ። ትራምፕ እንኮ ሕፁይ ኮይኑ ዝተዓወተሉ ምርጫ ኔቫዳ ኣብ ዝጀመረ ጉዕዞ ሕፁይ ሪፓብሊካውያን ንምዃን እዚ ሳልሳይ ተኸታታሊ ዓወት እዩ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ዝነበረት ብሕታዊት ተወዳዳሪት ትራምፕ ኒኪ ሃሊ እቲ ከውከስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብሓባር ብኣኼባ ዝግበር ኣገባብ ምርጫ ኔቫዳ ንትራምፕ ዝጥዕም ኣገባብ እዩ ብምባል ኣብቲ ምርጫ ኣይተሳተፈትን። ብመሰረት እዚ ኩሎም 26 ተወከልቲ ኔቫዳ ወይ መብዛሕትኦም ንትራምፕ ድምፆም ሂቦም ኣሎ። ሓደ ሕፁይ ሪፓብሊካውያን ኣብ መጻረይ ምርጫ 1215 ተወከልቲ ከዋህልል ኣለዎ ብመሰረት ሕጊ ኣሜሪካ። ሓፈሻዊ ዜና ድማ በዚ ይፍፅም።
ዕለታዊ ዜና ኢና ሰሚዕና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል ቅድሚ 20 ዓመታት ተለበዳ ኤድስ ንምዕጋት ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዕላዊ ዝኾነ ፕረዚደንታዊ መደብ ፔፕፋር ይበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ለውጢ ከም ዘምፅአ ተገሊጹ። ንድምፂ ኣሜሪካ መብሪ ዝሃቦ ተሓባባሪ መደብ ፔፕፋር ኣብ ኢትዮጵያ ቤንጃሚን ካስደን ኣብ ኢትዮጵያ ለበዳ ኤድስ ንምቁፅፃር ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ልዕሊ 3 ቢልዮን ዳለር ሓገዝ ከም ዝተገብረ እውን ገሊፆም። ገብረ ምክኣል ገብረ መድን
እቲ ቅድሚ 20 ዓመት ለበዳ ኤድስ ንምዕጋት ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዕላው ዝኾነ ፕረዚዳንታዊ ህፁፅ መደብ ወይ ድማ ፔፕፋር ብዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ዩኤስኤድን ብማእኸል ምቁፅፃር ሕማማት ኣሜሪካ ወይ ድማ ሲዲሲን ኣቢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተተግበረ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝገለፁ ናይቲ መደብ ኣተሓባባሪ ቤንጃሚን ካስዳን ክሳብ ሕዚ ዝዕግብ ለውጢ ኣመዝጊበሎ ኢሎም።
Over the last 20 years in Ethiopia, PEPFAR has invested over $3 billion in the PEPFAR program here.
ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት መደብ ፔፕፋር ኣብ ኢትዮጵያ ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ንምቁፅፃር ልዕሊ 3 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ተገይሩ እዩ። ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓውያን ካብ 2010 ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ለበዳ ኤች ኣይቪ ኤድስ ብ73 ሚእታዊ ነኪ እዩ። ብሰንኪ ኤድስ ዝመፅእ ሞት ድማ ብ50 ሚእታዊ ምንካዩ ተረዲና ኣለና። ብዘይካዚ መደብ ፔፕፋር ንልዕሊ 475,000 ሰባት መድሓኒት ፀረ ኤች ኣይቪ ኤድስ ክባፃሕ ምግባር ካብ ሞት ኣድሒንዎም እዮም።
ቤንጃሚን ካስዳን ብምውሳኽ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ሰባት ናይ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ምርመራን ምኽርን ምርካቦም ገሊፆም። ናብ 400,000 ዝኾኑ ዘኽታማትን ንፀገም ዝተቓልዑ ህፃናትን እውን በቲ መደብ ከም ዝተሓገዙ ቤንጃሚን ካስዳን ሓቢሮም። መደብ ፔፋር ብዝገበሮ ሓገዝ ሓፈሻዊ ቁጠባ ኢትዮጵያ ክውስኽ ገይሩ እዩ ዝበሉ እቶም ኣተሓባባሪ እንተኾነ ፈተናታት እውን ከም ዝገጠምዎ ኣረዲኦም።
In Ethiopia, the conflict is having negative impact on our ability to carry out our work.
እቲ ካብ ቀረባ ጊዜ ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ግጭት ኣብ ስራሕትና ጽልዋሕ ዲሩ። ብሰንኪቲ ግጭት ሰባት ኣገልግሎት ምኽርን ሕክምናን ክረኽቡ ኣይከኣሉን። እቲ ሕማም ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ቀረባ ፋውስን ምርመራን በቲ ግጭት ተሰናኺሎም እዮም። እቲ ኻሊእ ዘጋጠመ ጸገም ምስ ኩነታት ኢኮኖሚ እቲ ሃገር ዝተሓሓዝ እዩ። ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዝቕባበ ዋጋ እናነሃረ ብምምፁ ኣብ ላዕሊ ምንቅስቓስ ተሓባብርትና ዝኾና ትካላት ጸገም ፈጢሩ እዩ።
እቲ ኣብ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ፣ ኤስያን ላቲን ኣሜሪካን ዝተተግበረ መደብ ፔፋር ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ህይወት 25 ሚልዮን ሰባት ከም ዘድሓነ ዝገለጹ ቤንጃሚን ካስዳን ልዕሊ 5 ሚልዮን ህፃናት ድማ ካብ ኤድስ ቫይረስ ነፃ ኮይኖም ክውለዱ ሓጊዝ እዩ ኢሎም። መደብ ፔፋር ኣብ ኢትዮጵያን ዘመዝገቦ ለውጢ ኣመልኪትና ካብ ሚኒስቴር ጥዕና እቲ ሃገር ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ካልኣይ ሪፖርት እውን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘጽንሐና። መወዳድርቶም ንፕረዚደንት ዝበቕዑ እንተኮይኖም ጥርጣረ ምዝራእ ሓደ ካብ ቁልፊ እስትራተጂታት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑኣሎ። ኣባል ፓርቶምን መናሕንሕቶምን ዝኾና ኒኪ ሄሊ ብሰንኪ ትውልዳውነት ዝቐንዐ ዕላማ እውን ይወርደን ኣሎ። ወኪልና ቬሮኒካ ባልደራስ ኤግላስያስ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብቲ ዝለዓለ ስልጣን ብኸመይ ኣገባብ ምብፃሕ ከም ዝከኣል ዝዳሃሰሰትሉ ሪፖርት ኣሎ። ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ንሪፐብሊካውያን ፕሬዚዳንታዊ ውድድር ዝመርሑ ዘለዉ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ። ነቲ ቅድሚ ሎም ዝፍለጥ ንኽልሲ ሓሳብ ልደት ብምልዓል ኣብ ሰባት ጥርጣረ ንኽፍጠር ናብ ዝጥቀምሉ ሜሎኦም ተመሊሶም መናሓንሕቶም ኒኪ ሄሊ ንፕሬዚዳንትነት ብቕዕቲ ንምዃንን ሕቶ ከልዕሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ክልሲ ሓሳብ ልደት ሓደ ሰብ ሕቶታት ዝተወልደሉ ቦታ ወይ እውን ጌጋ ትርጓመ ሕጊ ብምጥቃም ንብቑዕነት ሕፁያት ኣብ ጥርጣረ የእቱ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ትራምፕ ኣብ ዝጠቅዕዎ ሓደ ጽሑፍ መናሓንሕቶም ሄሊ ክውለዳ ከለዋ ህንዳዊ መበቆል ዘለዎም ስድረአን ዜግነት ኣሜሪካ ኣይነበሮምን ብምባል ንፕሬዚዳንትነት ብቕዕቲ ኣይኮነትን ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ጽሒፎም። ይኹን እምበር ሄሊ ኣብ ሳውስ ካሮላይና እየን ተወሊደን። ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ መን ነዚ ዝለዓለ ስልጣን ክሕዝ ከም ዝኽእል ብንጹር ምቕማጡ ሰሞያ ይዛረቡ። ኣለን ሊክትማን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ፕሮፌሰር ታሪክ እዮም።
መለክዒ ዕድመ 35 ልዕሊኡን እዩ። ብተፈጥሮ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወለን ን14 ዓመት ንመለክዕታት ኣሜሪካ ዘማልእን ክኸውን ከም ዘለዎ ይቐምጥ። ኩሎም ብተፈጥራዊ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወሉ ድሕረ ባይታ ስድሮኦም ስደተኛታት ወይ እውን ዜጋታት ምዃን ብዘየገድስ ንሳቶም ብባዕሎም ኣሜሪካውያን እዮም።
ኣብዚ ናይ ትራምፕ ንኽልሲ ሓሳብ ልደት ብምልዓል ምድንጋራት ምፍጣር ዒላማ ምዃን ሄሊ ፈላሜት ይኮናን። ቅድም ክብል እውን ዴሞክራስያዊ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ባራክ ኦባማ ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 2016 ሕፁ ሪፐብሊካን ዝነበሩ ቴድ ክሩዝን ማርኮ ሩቢዮን እውን ግዳያት ነይሮም እዮም። እቲ ጠቐነ ጌጋ ምንባሩ ከብርሁ ድማ ተገዲዶም እዮም። ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ከም ዝበልዎ ብዛዕባ ትውልዲ ቦታ ይርግፀኛ እየ ነይረ፣ መብዛሕትኡ ሰብ እውን ከምኡ ዝነበረ ይመስለኒ ኢሎም። ይኹን እምበር እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልዱ ጥራይ እዮም ፕሬዚዳንት ንምዃን ብቕዓት ወይ እውን ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎም ዝበሃለሉ ናይ ባዕሉ ምኽንያት ኣለዎ ይብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሺካጎ ፕሮፌሰር ፖለቲካል ሳይንስ ማርክ ሓሰን።
There will never be any thought that president might be loyal to some other country.
እቲ ፕሬዚዳንት ካብ ኣሜሪካን ላዕሊ ንኻልእ ሃገር ተኣማኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ካብ ረብሓ ኣሜሪካን ላዕሊ ከቐድሞ ዝኽእል ዝኾነ ጉዳይ ፈጺሙ ክህሉ ኣይኽእልን ተባሂሉ ስለ ዝእመን እዩ።
እዚ መለክዕ እዚ ኣብ ሓፂር እዋን ዘይቕየር መትከል እዩ ይብሉ ሊክትማን።
ኮንስቲቱሽናል አሜንድመንት ሪኳየርስ ኣ ቮት ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ክልተ ሲሶ ናይ ክልቲኡ ባይቶታት ኮንግረስ ድምፂ ክረክብን ብሰለስተ ርብዒ ናይተን ግዝኣታት ክጸድቕን ይግባእ። ብምዃኑ መለክዒ ንሕገ መንግስታዊ ዜግነት ተፈጥሮዊ ልደት ንኸትርፍ ብብርኪ እቶም መሰረታውያን ይኹን ወይ እውን ኤሊት ሕቶ ክቐርበሉ ርእየ ኣይፈልጥን።
ዝኾነ ብተፈጥሮ ዝተወልደ ዜጋ ንፕሬዚዳንትነት ኣብ ዝወዳደረሉ እዋን ንኽልቲ ሓሳብ ትውልዲ መሰረት ገይሮም ዝመፁ ፈተናታት ወረቐት ምስክር ልደት ብምርኣይን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ጠቐነታት ልደት ዝመፁ ኣብ ገለ ዓሌት ወፃእተኛታት ዘሎ ፅልኢት ዝመበገስ እዩ። ንሱ ድማ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ቦታ ዘይብሉ ምዃኑን ብምቅላዕ ክፈሽለሉ ዝኽእል ኣማራፅታት ኣለው እዮም ይብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃዋርድ ፕሮፌሰር ፖለቲካል ሳይንስ ሪቪ ፔሪ። ሕፀይቲ ሪፐብሊካን ኒኪ ሄሊ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ንምዃን ረቑሕ ኣማልአን እየን። ነቲ ኣብ ልዕሊአን ዝተላዕለ ጥቐነ ክልሲ ሓሳብ ልደት እውን ኣበርዒነን እየን። ትራምፕ ግን ነቲ ኒማራታ ዝብል ህንዳዊ ቀዳማይ መፀውዒ ስመን እናልዓሉ ክላገፁ ይስማዕ። ነዚ መልሲ ኣብ ዝሃባሉ እዋን ኣብኡ ኮፍ ኢለ ነቲ ውልቃዊ ጉዳይ ድዩ ወይስ እንታይ ንምባል ከም ዝደለየ ግልፂ ዘይኮነ ነገር ክጭነቐሉ ኣይደልን ኢለን። ይኹን እምበር ተንተንቲ ግን ፖለቲካዊ ምፍሕፍሓት እናሓየለ ክኸይድ ከሎ መረፅቲ ንክልሲ ሓሳብ ልደት ይኹን ካልእ ምስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዝተተሓሓዘ ጉጉይ ሓበሬታ ነቶም ሓቅታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ብምድራኽ ምብራህን ንእግረ መንገዶም ዝለዓሉ መካትዒ ኣባህላታትን ሓቅታትን ብምምርማር መነፃር ኣብ ወርሒ ዳር ድምፆም ክህቡ ከለው ንፁር ዝኾነ ሓበሬታ ሃልይዎም ክመርፁ ይሕግዞም ክብሉ የተባብዑ።
ንሞስኮ ክንወስደኩም ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ታከር ካርልሰን ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ቃለ መጠይቅ ንምግባር ኣብ ሩስያ ምእታዉ ሰፊሕ ሸፈነ ረኪቡሎ ገሊኦም ከም ናይ ሚድያ ዓበድበድ እዩ ክብሉ ከለዉ፣ ካልኦት ድማ መንግስቲ ሩስያ ንናይ ወፃእን ውሽጥን ጋዜጠኛታት ብከመይ ኣገባብ ከም ዝሕዞም ብግልፂ ዘርኢ እዩ ይብሉ። ወኪልና ኤሊዛቤት ቸርኖፍ ዘዳለወቶ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ገብረ መድን።
ኣብ ሩስያ ኣሜሪካዊ ኣቕራቢ ቴሌቭዥን ታከር ካርልሰን ናብ ሞስኮ ምምፅኡ ዝምልከት ዜና ንፕሬዚዳንታዊ ወፍሪ ሩስያ ሓዊሱ ልዕሊ ካልኦት ዜናታት ቀዳምነት ረኺቡሎ። ኣብ ሞስኮ ንዝርከቡ ጋዜጠኛታት እዚ ኩነታት ዘይእመን ዝመስል እዩ። ክረምሊን ምስ ምንቅስቓሳት ህዝበኛታት ወፃኢ ዘለዋ ርክብ ዝከታተል ኣብ ሞስኮ ታይምስ ዝሰርሕ ፒዮትር ኮስሎቭ ከምዚ ይብል።
каждый день порядка 10 новостей
абзи кабзату джамиру маалтави бзбахал такер карлсон аб годанатат энта яяло зибл астат асертата зената тсамма карлсон хамбергер кбалъ кайду зибл кайтерафа аю самати кам зена ззрабом
галиом тентенти уу шефана мбсах карлсон лъли шефана русия аб юкрейн ткайду зла кунат кам зриво бмнцари галцво ጋዜጠኛን ፖለቲካዊ ተንታንን አንቶን ኦረክ
ኡናስ
ፑቲንን ሚድያታት ፕሮፓጋንዳን ሩስያ ናይ ባዕላ መገዲ ኣለዋ ንሱ ድማ ላዕላውነትና እናበሉ ብተደጋጋሚ ይነግሩና። ናብ ምዕራብ ከነቋምት የብልናን ብዛዕባና እንታይ ይሓስቡ ብዘይግድስ ንሕና ምስ ምዕራብ ኣብ ኩናት ኢና ዘለና።
ምስ ፑቲን ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ከፋልጥ ከሎ ካርልሰን ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ዓመት ዝኾነ ይኹን መራኸቢ ብዙሃን ወፃኢ ከምኡ ክገብር ከምዘይደሊ ይገልጽ። ወሃብ ቃል ፕሬዚዳንት ሩስያ ግን ነዚ ይነጽጎ፣ ስራሕ መራኸቢ ብዙሃን ወፃኢ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ከም ኣንቶን ኦረክስ ዝኣመሰሉ ጋዜጠኛታት ከምኡ ዝበለ ርእቶ እዩ ዘለዎም።
сейчас опять же контакты с иностранцами тоже становятся для чинов.
ንሰብ ስልጣን ሩሲያ ንመራኸቢ ብዙሃን ወፃኢ ምዝራብ ሓደገኛ እዩ። ነዚ እውን እዩ ቃለ ምልስ ዝህብ ብቐሊሉ ሓበሬታ ንምርካብ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ኣዝዩ ከቢድ ዝኸውን ዘሎ።
መራኸቢ ብዙሃን ሞስኮ ነቲ ናይ ካርልሰን ምብፃሕ ብውዕውዕ ይሽፍንኦ ኣብ ዘለዋሉ ክልተ ኣሜሪካውያን ጋዜጠኛታት ኣብ ሩስያ ተኣሲሮም ይርከቡ። ጋዜጠኛ ዋል ስትሪት ጆርናል ኢቫን ገርሽኮቪክ ብክስታት ስለያ ሓፍታ ንቪኦኤ ኣብ ዝኾነት ሬድዮ ፍሪ ዩሮፕ ወይም ሬድዮ ሊበርቲ ንዝተባሃለት ማዕኸን ዜና እትሰርሕ ጋዜጠኛ ኣልሱ ክርማሽቫ ድማ ከም ናይ ወፃኢ ወኪል ብዘይምምዝጋብን ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብምዝርጋሕን ተኸሲሳ ትርከብ።
ናብ ቅሕፅል ብኢና ክንቅፅል ደራስን ኣላይን ኣታክልቲ ነጋ ዘተኣናገደ ካብቶም ናይ ፈለማ ምሩቆት ቲያትራዊ ኣርት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሓደ ዝኾነ ኣታክልቲ ነጋ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስደ ጥበብ ንነዊሕ እዋን ነጢፉ እዩ ድርሰት ዝተፈላለያ ፊልምታት ዘዳለወ ሰፊሕ ተሰማዕነት ዘለዎም ናይ ሬድዮ ድራማታት ዘቕረበ ኣታክልቲ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ሓደ መፅሓፍ ሓቲሙ ኣሎ ወኪልና ኣለም ፍሳ ነዚ በዓል ብዙሕ ተውህቦ ዝኾነ ስነ ጥበበኛ ዕሊልዎ ኣሎ ናብኡ ከስክረኩም
ስነ ጥበባዊ ኣታክልቲ ነጋ ብሓደ 1992 ዓ.ም ኣብ ኮሌጅ ክለ ጥበባት ትግራይ ብትያትር ካልኣክት ካብ ተመረቁ ፈለምቲ ሓደ ኢኻ ብስነ ጥበብ ድሕሪ ምረቃ ድዩ ዝምድናኻ ወይስ ብምረቃ መልዓሊ ኢኻ እንታይ ነይሩ መርኣያ ዝኾነካ ሰብሂል ዶ
ቅድሚ ትያትር ምምረኣይ እዩ ጀሚሩ ማለት እዩ በቃ ናይ ህንዲ ፊልሚ እዩ እምበር ካሊእ እንታይ እስሚ የለን ኣብ ቁልዕነት ዝነበረ ምልዓል እዩ ናብዚ ከዓቲ ገይርኒ ማለት እዩ
ናብቲ ጥበብ ዝክትኣቱ ከለካ ናይ መጀመርያ ስራሒት ትብሎ ዋላት ደቂቀ ይኹን ኣብ ቤት ትምህርቲ ክኸውን ንክእል መዓዝ ነይሩ እንታይ ከ ነይሩ
እወ ናይ ትምህርት ቤት ምናልባት ሰዓይ ማን ሰማዕናይ ሰለስተ ወይ 84 ይኮን ካሕሳይ ልብል ነይሩ ካሕሳይ ልብል ናይ መድረክ ትያትር ነይሩ እሱ ይመስለና መጀመርያ ተኣይስሙ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ይፈትዮ ነ ኣፅ ዮሃንስ መድረክ ማለት እዩ ፀሓፊ ነረ ዳይሬክተር ነ ደባስለ ነረ ኣብ ኩሉ ተሳቲፈ ነረ ናይ መድረኪ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ
ድሕሪ ምረቃ እውን ናብ ዓበይቲ ስራሕቲ ከምዝኣተካ ይፈልጥ ሓበሬታ ኣለኒ ናይ መጀመርያ ናይ ፊልም ስራሕካ እንታይ ዝብላ ርእሲ ነሩ እንታይ ትሕሶ ነሩ
ብፊልሚ ደረጃ ማለት እዩ ያው ማሾ ይኮል ክእል ብፊልሚ ደረጃ ማለት እዩ ማሾ እዩ ቅድሚ ግን ተከታታሊ ቴሌቭዥን ድራማ ሓፀርቲ ቴሌቭዥን ድራማታት ነይሮም ግን ብፊልሚ ደረጃ ግን ማሾ እዩ ማሾ ናይ መጀመርያ ክብል ይኽእል
ማሾ እንታይ ትሕዝቱ ነሩ ኣብኡ ነበረት ታራናት ካ እንታይ እዩ
እወ ማሾ ብዛዕባ ብጣዕሚ ንመዝሓዙ ደፍ ማለት ከቢድ ዝኮነ ሓሳብ እዩ ብዛዕባ ቡዳ ማለት እዩ ብዛዕባ ቡዳ ዝምልከት እዩ ሽዑ ግዜ መፅሓፍቲ የለን ተፃሓፈ መረዳእታ ክትረክብ ትኽእልን ስለዚ ብዛዕባ ቡዳ ዝብል ነገር ኢና ሕዝና ግን ኣሎ ክትብ ኣፀጋሚ የለን ክትብል ኣፀጋሚ ኣብ ዝኮነሉ ግዜ ኢና ብዛዕባ ቡዳ ፅሒፈ ማለት እዩ ኣብ ቡዳ ናይ ኣብዚ ልምዲ ተመስረተ ፊልሚ እዩ ነሮ ሽዑ ግዜ
ግር ምንታይ ነር ተረኸቡ
ኣብኡ ሓደ ደፍተራ ኣለው ጥዑይ ዘይኮኑ ደፍተራ ማለት እዩ ጥዑይ ዘይኮኑ ወይሞ ፅቡቅ ዘለው ዝኮነ መፅበርበራይ እውን ዘለዎ እና እቲ ኣምኡ ኮይኑ እየ ሰሪሕ ደፍተራ ኮይኑ እዩ ሰሪሕ
ኣታክልቲ ብኡ ደዋ ይበልካ ናብ ስራሕቲ ፊልሚ ስዒቡ ዝመፀ ናይ ኣታክልቲ ውፅኢት ዝኮነ ፊልም እንታይ እዩ
ተፈላለዩ ነይሮም ግን ንኣብነት ይቀነየለይ ዝብል ነይሩ ይቀነየለይ ማለት ካብ ኣዶ ናብ ውላድ ዝሓልፍ ናይ ኤች ኣይ ቪ ዝምልከት እዩ ነይሩ ብዛዕባኡ ዝምልከት ፊልሚ ሰሪሕና ነርና እስጢፋኖስ ጌታሁን ሃምቦፍ ንሸዊት ወዲ ቁራስ ጎይቶኦም ኣሰፋ ኪሮስ ኣነ ባዕለይ ሰራሕናሉ ፅቡቅ ፊልሚ እዩ ነይሩ ኣብ ገጠር ብጣዕሚ እዩ ዝረአ ነሩ እሱ ነይሩ ካብኡ ግን ኣለሻ መንነት እዩ ብዙሕ ሰብ ተቅንጫባ እዩ ዝፈልጣ እምበር ሙሉእ ኣይፈልጣን ደርግፃ ሓፃሓይ ዶ ምናምን ዝሳ ዝፈልጣ ግን ዛ ሙሉእ ፊልሚ ውድድር ፊልሚ ነይሩ ናይ ፊልሚ ውድድር ነይሩ ኣብ ቀዳማይ ወፂኡ ተሰርሐ ማለት እዩ ላብኡ ኣቲነ ማለት እዩ ድሕሪ ኔክስ ዘሎ ፊልሚ ማለት እዩ
ኣርእስት ፊልሚ ከንተውጋዕኒ ዘለካ ኩላንታም ክልጦ ኣልሻ መንነት እዩ ኣይ ናይ መንነት ጠፊ ኢልካ ከምዝገፅሕፋ ጌካ
እዩ እወ ናይ ትግራዋይ መንነት እዩ ትግራይ መንነት ሽካ ሕዚ ረከብናየ ዝብል ነገር እዩ ይገርመካ ዝደልይዎ ኣለሻ ዝደልይዎ ሓደ ራፐርን ሓንቲ ፈረንጅን እዩ ያፒ ማፒ ማለት እዩ ሜን ካራክተር ሽዑ ግዜ እሱን ፈረንጅን እዩ ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም እዮም ናይ ትግራዋይ መንነት ክደልዩ ዝመፁ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ እዮም መፅኦም መንነቶም ክደልዩ ዝመፁ እና ብዝኸሊ ቁፅሪ ዝገርም መንነት እናረኸቡ እዮም ዝኸሉ ዝገርም መንነት እናረኸቡ እዩ ዝውዳእ እና ትግራዊ መንነት ንምእላሽ እዩ ዝተፈላለዩ ሚድያ እውን ሕዚ ይግለፅ ኣሎ ከምዚኢና ነርና እናተባሃለ እንደም ካብ ፊልሚ ኮት እናተገበረት ትርኢ ኣላ ሕዚ እና መንነትና ንምርኣይ እዩ
ካብቲ ፊልም ከይወፃና ያው ምስኡ ብዙሕ ምርሓቅ ዘይብሉ ናይ ቴሌቭዥን ድራማ እናተባሃለ ዝፍለጥ እውን ኣብ ቴሌቭዥን ትግርኛ ናይ መጀመርያ ድንሪ ኹን ድራማ ናትካ ናይ ቴሌቭዥን ስራሕ መዓዝ ንሪ ዓመተ ምህረቱ እንታይ ንርቱ ንሱ ትሕሱ
ብታሕተባለባ ያው ኩሉ ይፈልጦ እዩ ያው ገፀን ብሆን ብዝብሉ ገፀ ባህርያት እውን ይፍለጥ 92 ዓመተ ምህረት ከባቢ ተሰሪሑ ካብኡ 94 እውን ተደጊሙ 97 ድዩ እውን ንሳልሳይ ግዜ ተርዩ 2004 እውን ራብዓይ ግዜ ተርዩ 2013 እውን ሕዚ ተደጊሙ ነይሩ ነዊሕ ተከታታሊ ቴሌቭዥን ድራማ እዩ ነይሩ ሽዑ ግዜ ብዙሕ ኣምሓርኛ እውን ይነበረን ብዙሕ ይኮነን ነይሩ ከምዚ ናይ ሕዚ ማለት እዩ ብዛዕባ ስደት እዩ ካብ ሳምረ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ስደት ሽዑ ግዜ ብጣዕሚ ተስፋፊሑ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ስደት ክልተ ሕፁያት ሓፀይቲ ከይዳት ስደት እሱ ድማ ስዒዋ ዝኸይድ ናያቶም ዘጋጥሞም ሂወት ዘርኢ ነይሩ ብጣዕሚ ሰባት ብጣዕሚ ይፍተ ነይሩ ኣንዶም ኣበፂ ዮሃንስ ትምህርቲ ቤት ገይፀ ብሮ ዝበሃሉ ኣለው ንድሕር ተፋቂሮም ገይፀ ኮይኑ ብሮ ኮይኑ ይበሃሉ ነይሮም ናየ ገይፀ ኮይኑ ሰርሕ ነረ ናይቲ ገጠር ገፀ ባህሪ እዩ ነይሩ ሕፅይተይ ክደሊ እየ ዝወፅእ ነረ ንገጠረ እንታይ ኮይኑ ሕፅቱ ወፅያቱ ክዘሊ ዝወፅእ ነይሩ
ግርም ነዊሕ ዓመት ምስ ምግባር ካብቲ ናይ ጥበብ ስራሕቲ ብፍላይ ከዓ ኣብቶም ናብ ዘመናዊ ነስዕ ዘሉ ናይ ፊልም ስራሕቲ ኣብ ትግራይ ምስቲ ምጅምባር ናይ ትካቲ ስካ ዛጊድ ኣብ ዘለዉ ትሪኦም ፊልምታት እንታይ ገምጋምካ ንዓበይሩ ምልከብ ዘሎ ወይስ ንድሕር ድዩ ወይስ ደውታ ይፈጥር
ዘሎ ማለት ደውታ እናተፈጠረ ዝኸይድ እዩ ተኸይዲ ትፍሰት ደውታ እናፈጠረ እዩ ምክንያቱ ሰብ የለ ስርዓት ስለለ የለ ዝኾነ ስራሕ ትስራሕ ሞ ደውትብል ዝኾነ ስራሕ ትስራሕ ሞ ደውትብል እንደገና ዝኾነ ብተሰራሕቲ ቁፅሪ እዩ ናይ ትግርኛ ፊልም ዝለዓል ሓንቲ ፊልም ብዛ ስራሕቲ ቁፅሪ መርቲ ከታታሊ የብሉን እሱ ድማ ስርዓት ናይ ፊልሚ ንሪኦ ዘሎ ስርዓት ወይ ደሞ ናይ ማርኬቲንግ ስርዓት እውን ስለለየለ ናይ መርአይ ስርዓት እውን ስለለየለ ደውታ እናፈጠረ ዝኸይድ እዩ በቃ ሓደ ሰብ ሰሪሑ ክበሃል ከሎ ናይ ትግርኛ ፊልም ይለዓል ንሕዘይ ስርሐ ኣይለዓልን ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኢለ ኣለዎ እስካብ ሕዚ ማለት እዩ እስካብ ሕዚ ከምኡ እዩ ዘሎ ኣካይድዎ
ኣብ መን ኢካ ትብሎ እቲ ዶታ ንፍጣር ምክንያት ዝኾነ ኣብቶም ሰብ ሙያ ድዩ ኣብቲ ካልእ ኣካል ዩ ወይቲ ናይ ትያትር ደና ተባሃለ ዘይመላ ውን ዝበሃል ዝውጋዕ ሎሞ ደውታ ተፈጢሩስ ብሰንኪ መን ኢካ ትብሎ
ኣነ ሕዚ መንግስቲ እየ እዚ ምክንያቱ ካብ መንግስቲ ወፃኢ ክኾነ ይኽእል ምክንያቱ ሲስተም ክፈጥሮ ንክእል እሱ እዩ ኣዳራሽ ቀሊል ኤግዛምፕል ምክንያቱ ከያኒ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ይበፅሐል ኣብ ዝኾነ ሌቨል ይበፅሐል ኣዳራሽ ክስርሕ ይኽእልን ኣዳራሽ ዝኾነ ነገር ክገብር ይኽእልን ተናእሰ ብዝቀሊል እየ ዘካ ብፖሊስ ደረጃ ብዝተፈላለዩ መንገዲ መንግስቲ ክገብሮም ዝኽእሎም ዝነበሩ ትኩረት ዘይገብረሎም ነገራት ኣብ መንግስቲ እዩ ካ ምክንያቱ ፊልሚ ዘሎ ግንዛቤ ብጣዕሚ ዝተሓተ እዩ
መደብ ቅሐ ፅልሚ ኢኹም ተኸታቲልኩም ኣለም ጋሻኻ ኣታክልቲ ብዙሕ ነመስግነኩም ንውሕ ዝበለ እዩ ተቓለ ምልልስ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኸቦ ትኽእሉ ኢኹም ሙሉእ መደብ ካልእ መዘኻኸር እውን ኣለና ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ቀዳምን ሰንበትን ምዃኑ እዩ ፍሉይ መደብ ዝቐርበሉ መደብ ግዜ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ፅባሕን ድሕር ፅባሕን ንህልዊ ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኩነታት ኤርትራ ዝግምግም ዘተ ወይ ክትዕ ክቐርበልኩም እዩ ኤርትራ ምስ ጎረባ ብቲ ሃገራት ዘለዋ ዝምድና ንሰራዊት ሱዳን ትልግሶ ኣላ ዝበሃል ወታደራዊ ስልጠናን ዓመታትን ከምኡ እውን ፀጥታ እቲ ዞባ ብመንፅር ዓበይቲ ዞባውያንን ዓለም ለኻውያን ሓይልታትን ዝጠመተ ክኸውን እዩ ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ቆፀራኹም ምሳና ይኹን ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ሓበልዳ ተሓንቀዲ